Í dag 9. mars 2021 og klukkan 11:02. Ég heiti Anna María Pálsdóttir og rannsóknarlögreglumaður. Ég stödd á lögreglustöðinni á Hverfisgötu. Í lagi að haldi upptökuna áfram?
Já.
Já, auðvitað.
Þá vil ég beða viðstadda nafn, kennitölu og heimilisfang.
Á ég að byrja?
Já, endilega ástu mín.
Ok, ég heiti Saga Jónsdóttir og kennitala mín 14 08 06 22 80. Ég heim á Njálsbrekku 55.
Já, ég heiti sem sagt Marta Sigríður Pétursdóttir og kennitala mín 27 10 86 3 5 8 9 og ég bý líka á Njálsbrekku 55.
Takk fyrir þetta. Saga, nú upptakan í gangi og ég vil að þú segir mér allt það sem manst frá því sem gerðist. Í eins miklum smádraum og treysti þið til.
Ok, já, sko. Þetta byrja allt fyrir svona mánuði síðan. Því ég var heima daginn fyrir afslutin í skólanum. Kannski verð ég að senda hann núna. Hann sendir mig svo oft. Ok, ég verð. Ég ætla að senda hann.
Komið matur.
Bíddu aðeins.
Bíddu samin. Ertu að fara að sofa? Af hverju ertu búin að hátta þig?
Nei, ég ætlaði að byrja sem að kósi upp upp. Ég kem rétt strax.
Já, ok, skan.
Ok, getið þið sagt mér hvað gerist svo í framhaldinu á þessu?
Já, sko. Næsta dag í skólanum, ég var labb úr skólastofunni og ætla fyrir að fá mér að borða það.
Flotta tútur, maður! Vákvæmt athyglisjúk. Ertu ekki grínast? Jesus Christ.
Ha, hvað til að meina?
Láttu ekki eins og þú vitir ekki hvað við erum að tala
Nei, þetta gellan, maður. Áttu nokkuð fleiri myndir?
Þið ekki mynda mig, láttu mig friði.
Saga mín, býttu, ertu komin heim? Fjallinu er tíminn?
Nei, mér bara eitthvað svo illt í maganum. Ég held að sé að vera veik.
Æ, ok, skan. Eitthvað sem ég get gert fyrir þig?
Nei, takk. Ég ætla bara að hvíla mig.
Sagðu þú mömmu þinni frá því sem gerðist í skólanum þennan dag? Þú komst heim?
Já, sko eða...
Já, sko, hún vildi ekki að segja mig hvað að vera að. Sem var svo sem ekki skrítið, hún var í miklu uppnámi og bara leikurinn ekki vel. Ég tók strax eftir þessum hegðanabreytingum hjá henni og talaði um það við kennarinn hennar. Það var ekki fyrir en hún var, hún Ásta, hringdi í mig eftir ég sendi henni tölvupóst varandi að sögu og lýsti yfir áhyggjum mínum af henni og var að velta finna mig hvernig hún væri í skólanum.
Ásta hérna kennarinn hennar sögu. Ég fékk tölvupóstinn frá þér.
Já, einmitt.
Ég fór að velta aðeins fyrir mig seinustu vikum. Ég hef tekið eftir miklum breytingum hjá henni eins og þú talaðir í póstinum.
Já, hvað breytingum þá sérstaklega?
Hún hefur verið mjög döpur og farin að einangra sig. Hún hætt að hanga með stelpunum sem hún var vön að hanga með, tekur ekki þátt í umræðum sem hún var virki áður og svo mætti hún ekki á ársátíðina. Það mjög ólíkt henni. Hún var búin að vera svo spennt fyrir henni.
Já, akkurat. Hérna heimar hún fann að loka sig af sem mjög ólíkt henni. Hún listalaus og grætur mikið. Meira segir hún farin að svara mig dónulega. Hún ekki gert það áður, bara aldrei.
Æ, það?
Já, og hún vön að fá stelpunnar þetta heim en þær hafa ekki sést í marga daga. Ég búin að spyrja pabbennar en hann sagði að þetta væri örglega bara eitthvað tímabil hjá henni.
Já, það einmitt það sem ég hef tekið eftir í stofunni hjá mig líka. Elsku stelpa. Hvað ætli sé að hjá hana? Ég prófaði að spyrja vini hennar en enginn kannaðist við að eitthvað hefði gerst eða komið upp á.
Veistu, ég veit það ekki. Ég hef reynt að tala við hana en án árangurs. Ég langaði bara aðeins að kanna þetta því ég mjög áhyggjufull.
Já, ég skil það og ég það líka. Ég held áfram að fylgjast með henni í skólanum og við verðum í bandi svona með þetta.
Já, takk aðeinslega fyrir. Ég held að þetta væri bara eitthvað höfðan á mér, en það gott að fleiri sjá að henni líður eitthvað illa.
Þú lætur mig bara vita ef eitthvað breytist.
Já, ég geri það. Bless í bili.
Bye bye.
Gerðist eitthvað eftir þetta samtal við kennaran? Leituðu ykkur aðstoðaðir eða eitthvað álíka?
Já, ég fór nokkur sem undir skólasálfræðingsins. Mér fannst þannig ekki hjálpa mér neitt. Það var ekki fyrir þarna Æi, mamma, manstu, þegar frétti eitthvað með sjónvarpinu. Það var þá sem ég sagði frá.
Já, elskar minn, ég man það.
Já, frumvarp sem tekur á stafrænu kynferðisofbeldi var samþykkt samhljóða á Alþingi í dag. Sunna Sæmundsdóttir stödd á Alþingi og hefur fylgst með málinu. Sunna, hvað felst í þessum nýju lagabreytingum?
Já, nú það svo að dreifing á kynferðislegu myndu getur varða alltaf 4 ára fangelsi og einnig getur að varða fangelsi eða sagt að hóta slíkri birtingu. En hjá mér Áslega Arna Sigurbjörnsdóttir...
Hérna, mamma, ég þarf alveg að segja svolítið. Þú lofar að vera ekki reið. Og ekki segja pabba, please mamma, þú verður að lofa mér.
Já, auðvitað skan, hvað í gangi? Þú ert nú bara farin að hræða mig.
Æ, manst eftir þetta Sigga?
Já, Sigga sem í tíndabekk. Já, ég man eftir honum. Hvað með hann?
Ok, sko, við vorum eiginlega kærustubbar. Eða þú veist, samt ekki. Eða við vorum búin að tala saman í svolítum tíma. Ég var alveg ógæslega skotin í honum. Við kýstumst á paraballinu í haust.
Ok, og hvað svo?
Og við vorum alveg búin að vera að deyta síðan þá og vorum í sambandi hverjum degi, oft og dag. Við vorum alltaf að skrifast á.
Nú, ég vissi það ekki.
Og ég ákvað að senda honum mynd. Eða þú veist, hann var búin að senda mér fullt af myndum, þannig ég varð að gera það. Það var allir að senda myndir á milli og ég bara, ég treyst honum.
Hvernig mynd sendir þú honum?
En svo senda bara öllu myndina. Og voru allir að gera grína mér og hlæja mér og ég bara fríkaði út.
Segðu mín, hvernig mynd sendir þú?
Nektar mynd.
Æ, elsku saga mín. Og þetta hefur verið að trufla svona lengi og þú hefur ekkert sagt við okkur.
Nei, ég skammast mér svo mikið. Mér fannst þetta var allt mér að kenna.
Já, takk fyrir að segja mig frá. Það var rétt að gera þá og þetta er alls ekki þér að kenna.
Nei, mér líður svo þannig.
Já, ég skil og þið viljið fara með þetta lengra og kæra jafnvel.
Já.
Já, eða, þú veist, mér finnst þess að hafa brotið af mér. Og mér finnst svo ósangjönt að hann hafi sendt myndina sem ég sendi honum til annara. Þetta átti sko bara fara til hans og ég treyst honum fyrir myndinni. En svo sá ég fréttina og fatta að var ekki ég sem gerði eitthvað rangt. Það var hann. Hann átti ekki að gera þetta, hann átti ekki að senda myndina lengra.
Í dag er 14. mars 2021 og klukkan er 13.22. Ég heiti Anna María Pálsdóttir og er rannsóknarlögreglumaður. Ég er stödd á lögreglustöðinni á Hverfisgötu. Tilefni skýrslutökunnar er að Saga Jónsdóttir kærði Sigurð Ágústsson fyrir óleyfilegar myndbirtingar og brot á friðhelgi einkalífs. En Saga Jónsdóttir hefur lagt fram kæru gegn honum. Það vil ég biða viðstatt nafn, kennitölu og heimilisfang.
Ég heiti Sigurður Ágústsson og kennitala mín 11.02.05.25.90 og ég á heima á Ljósufjörð.